Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 16. februar, vijesti dana. Sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odgođena za 7. mart. Poslanici iz Republike Srpske nisu se pojavili na sjednici ovog doma.
Ovo što mi danas radimo je u stvari poruka našim koleginicama i kolegama iz entiteta Republika Srpska da mi činimo sve da u Bosni i Hercegovini svi učestvujemo u radu ovih institucija. Oni trebaju da budu svjesni svoje odgovornosti.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena razmatranjem nacrta strategije upravljanja otpadom za period od 2017. do 2026. godine. Iz nevladne organizacije Centri civilne inicijative upozoravaju na sporost u provođenju reformske agende.
Vrh političkih piramida, političkih stranaka ostvari nema nikakav interes ni za strukturalnim reformama, ni za europskim integracijama. I uradit će sve kad god mogu i gdje god mogu da to ili uspore ili blokiraju, kao što upravo sada svjedočim.
Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio Almaza Nezirevića na 2 godine zatvora za zločin na srpskim civilima u Derventi i Brodu 1992. godine. Vlada Federacije BiH na sjednici u Mostaru utvrdila konačan tekst predloga zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. U Banja Luci su se sastali gradonačelnici Banja Luke i Bihaća.
Da nađemo što više stvari koje nas vežu, da pronađemo što više zajedničkih rješenja za zajedničke probleme, da pokušamo ustanoviti suradnju u budućem periodu, a sve za dobrobit građana Banja Luke i Bihaća.
Američki ministar obrane James Mattis u sjedištu NATO u Briselu izjavio da ne vidi uslove za vojnu saradnju sa Rusijom. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio da je u interesu i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država da se obnove veze njihovih obavještajnih agencija. U Bosni i Hercegovini se obraća se odvija neometano na graničnim prelazima, zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odgođena je danas, pošto se na sjednici nisu pojavili poslanici iz Republike Srpske. Oni su jučer odlučili da neće prisustvovati u zahtjev da sjednica bude odgođena dok predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne donose odluku o reviziji presude protiv Srbije. Slušamo Mariju Arnautović.
Iako su zastupnici iz Republike Srpske još jučer najavili da neće prisustvovati zasjedanju predstavničkog doma državnog parlamenta, sjednica je danas počela. Predsjedavajući Šefik Džafirović otvorio je i odmah najavio pauzu.
Konstatujem dakle, da sjednici od 14 zastupnika iz entiteta Republika Srpska prisustvuje samo jedan zastupnik. Koleginica Krišto i ja smo obavili konsultaciju i odlučili da napravimo pauzu od sat vremena.
Odlučeno je da sjednica bude odgođena za 7. mart. 7 zastupnika na proširenom kolegiju je glasalo za odgađanje sjednice, dok je jedan bio suzdržan. Sjednica je otkazana, iako je postojao kvorum, ali je bilo nemoguće odlučivati jer zbog odsustva zastupnika iz Republike Srpske nije bilo entitetske većine. Predsjedavajući Šefik Džafirović objašnjava razloge za odgodu.
Ovo što mi danas radimo je u stvari poruka našim koleginicama i kolegama iz entiteta Republika Srpska da mi činimo sve da u Bosni i Hercegovini svi učestvujemo u radu ovih institucija. Oni trebaju da budu svjesni svoje odgovornosti.
Zastupnici iz Republike Srpske smatraju da nedolazak na sjednicu nije blokada institucija, ali da se sjednica ne treba održati sve dok predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne donese odluku o reviziji presude protiv Srbije. Staša Košarac iz SNSD-a na pitanje novinara da li je revizija presude protiv Srbije pravno ili političko pitanje odgovara.
Prije svega političko.
A objašnjavajući nezadovoljstvo zastupnika iz Republike Srpske dodao.
Treba da izbijemo taj model da je Bosna država Bošnjaka, da je Bosna jednako Bakir Izetbegović, da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednako Bakir Izetbegović. Gospodo, to nije tako.
Borislav Bojić iz Srpske demokratske stranke.
Političku krizu je izazvao Bakir Izetbegović. Zaista to je, ja mislim, potpuno jasno valjda svima onima koji prate političku scenu i mislim da se mora vratiti u osnovne okvire. Ne može ni jedan narod donosi odluku ime drugog naroda, niti može biti se na bilo koji način desiti majorizacija bilo koga nad bilo kim.
Odgađanje sjednice jučer su podržali Srpska demokratska stranka i Savez nezavisnih socijaldemokrata, koji smatraju da je Bosna i Hercegovina u ustavnoj krizi, a HDZ je bio suzdržan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas razmatranjem nacrta strategije upravljanja otpadom za period od 2017. do 2026. godine. Iščekivala se i rasprava o izveštaju investiciono-razvojne banke Republike Srpske i fondova o poslovanju za 2015. godinu sa izveštajem nezavisnog spoljnog revizora, no do nje ni danas nije došlo, zbog čega u više u prilogu Milorada Milojevića.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić istakla je da je nacrtom strategije upravljanja otpadom predviđeno usklađivanje zakonske regulative tog entiteta sa zakonodavstvom Europske unije i razvoj održivog upravljanja otpadom. Jedan od ciljeva donošenja strategije jeste normiranje podzakonskih propisa kojima bi se na detaljan način uredilo upravljanje svim kategorijama otpada u Republici Srpskoj, istakla je Golićeva.
Još puno toga moramo uraditi kako bismo ovaj problem riješili, možda je malo i preambiciozni cilj 2026. i 2021. ali ukoliko budemo radili ovako kako smo na neki način i do sada određene stvari završavali, ja se nadam da ćemo mi taj cilj, pa reći u najvećem dijelu, ispuniti.
I dok se očekivalo da će rasprava o strategiji proći brzo kako bi počela i rasprava o poslovanju Entitetske investiciono-razvojne banke, poslanici su se ipak pokazali kao pravi eksperti za upravljanje čvrstim i drugim vrstama otpada. Tako se rasprava odužila satima, pričalo se i o bacanju kesa u rijeku. Često nije bilo ni kvoruma, zbog čega su u opoziciji tražili pauze. Poslanik SDS-a Miladin Stanić.
Ni ovo nema smisla, zaista imate vrlo neodgovorne poslanike koji rade svoj posao muanja po ministarstvima i koje kuda, a ne obezbeđujete kvorum.
S obzirom na dugotrajnost rasprave o otpadu, odustalo se od sljedećih tačaka, te se prešlo na glasanje o do sada razmatranim tačkama dnevnog reda. Rasprava o investiciono-razvojnoj banci, u okviru koje se treba obznaniti i izvještaj nezavisne revizije o poslovanju, odgođena je za nastavak zasjedanja. Poslovanje IRB-a izaziva mnogo kontroverzi, a prošle godine zbog sumnje u kriminalne aktivnosti iza rešetaka je završila i direktorka investiciono-razvojne banke Snežana Vojnić. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Tuzli je danas održana konferencija o efektima reformske agende na zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa sa konkretnim podacima ukazala je da je vrlo malo učinjeno i da se ne mijenja poslovna klima u BiH. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bosna i Hercegovina je već 18 mjeseci potpisnica reformske agende, ali je izgleda još nije ozbiljno shvatila kada je u pitanju ekonomska situacija u BiH, konkretno zapošljavanje ljudi. A evo i zašto. Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
24% prema najnovijoj statistici radi u takozvanoj javnoj administraciji. Potom smo evropski rekorderi. Najbliža sljedeća država ima procenat 16%. Kod nas svaki četvrti zaposleni je na budžetu. A povrh toga je onda svaki četvrti stanovnik koji je primarac socijalne pomoći. Pa je onda svaki četvrti penzioner. I dođemo do situacije da 3 od 4 čovjeka imaju direktnu ili indirektnu vezu sa budžetskim dotacijama. Ne zaboravite da je to u stvari onda ujedno i socijalna bomba, to se mora promijeniti.
A ne dođe li do promjena, Bosnu i Hercegovinu čekaju ne samo socijalni nemiri, nego i bankrot.
Reforme koje ovoj zemlji trebaju su na stolu. One se ispunjavaju mišijim koracima, prije svega zato što politički vrh političkih piramida, političkih stranaka, u stvari nema nikakav interes ni za strukturalnim reformama, ni za europskim integracijama. I uradit će sve kad god mogu i gdje god mogu da to ili uspore ili blokiraju, kao što upravo sada svjedočim.
Premijer Tuzlanskog kantona Begu Gutić uvjeren je da je Tuzlanski kanton napravio velike pomake.
Ovaj zakon o pripadnosti javnih prihoda na kojem mi insistiramo i koji je stalno potenciramo, ispit će polagati međunarodna zajednica i viši nivoj vlasti upravo na tom pitanju, odnosno na realizaciji i donošenju novog zakona o pripadnosti javnih prihoda.
Oporba u Tuzlanskom kantonu smatra da je politika ta koja koči reforme. Sabit dekan zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona.
Ključni problem cijele države i Tuzlanskog kantona je korupcija, i to ona korupcija koja je ozakonjena. Naime, u Skupštini Tuzlanskog kantona mi donosimo zakone koji dozvoljavaju korupciju. Ne radimo ono što bi narod želio i ono što bi trebalo da se uradi.
Bosna i Hercegovina još uvijek je daleko od provedbe reformske agende. Ovdje bi takve promjene, tvrde naši sugovornici, dovele do izrazitih socijalnih nemira. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Gradonačelnici Banja Luke i Bihaća razgovarali su u Banja Luci o mogućnostima saradnje između ova dva grada. Kako su izjavili, cilj je da se u narednom periodu pronađe oblasti kojima je moguće primijeniti dobre prakse iz ovih lokalnih zajednica, ali i raditi na budućim zajedničkim projektima. javlja Gojko Veselinović.
Današnji sastanak najbolja je poruka svima u BiH da je potreban dogovor i saradnja, ne svađe i konflikti, kaže gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Također napominje kako većina gradova i opština u BiH ima bolju saradnju sa gradovima van granica zemlje nego sa gradovima unutar zemlje i to žele promijeniti razgovarajući o istim problemima koje imaju građani Bihaća i Banja Luke.
Svako od nas ima svoje dobre prakse i svako od nas ima od onog drugog šta da nauči. U ovih nešto više od pola sata razgovora sa našim saradnicima već smo razmijenili niz stvari koji se tiču komunalnih službi, unutrašnje organizacije, gradskih uprava i drugih komunalnih pitanja. Nije sramota pitati i nije sramota učiti.
Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić kaže da je ovo svojevrsni presedan u BiH da se sastaju gradonačelnici iz Federacije i Republike Srpske i da je to praksa koju treba i dalje nastaviti.
Pokušavamo da nađemo što više stvari koje nas vežu, da pronađemo što više zajedničkih rješenja za zajedničke probleme, da pokušamo ustanoviti suradnju u budućem periodu, a sve za dobrobit građana Banja Luke i Bihaća.
Gradonačelnici Bihaća i Banja Luke istakli su da je neophodno razgovarati unutar BiH o zajedničkim problemima i iz tog razloga će inicirati saradnju i sa drugim gradovima i opštinama u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Elmaza Nezirovića na 2 godine zatvora zbog zločina nad srpskim civilima na području Drvente i Broda tokom 1992. godine. Nezirović je, kao pripadnik HVO-a, mučio i nečovečno postupao prema zatvorenicima u logrima Rabić, Silos Polje i Tulek. Mirna Sadiković.
Almaz Nezirović bio je pripadnik vojne policije 103. Dervenske brigade HVO-a. Prema navodima presude, mučio i nečovječno postupao prema zatvorenim srpskim civilima u dervenskim logorima Rabić i Silos Polje, te u logoru Tulek na području opštine Brod. Kao stražar u logorima, prema riječima sutkinje suda Bosne i Hercegovine Medihe Pašić, 25 svjedoka u svojim iskazima potvrdilo je kako ih je Nezirović fizički i psihički zlostavljao, demonstrirajući svoju nadmoć. Iako je prvostepena kazna od svega 2 godine zatvora, je poniženje za žrtve, smatra predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika opštine Derventa Drago Knežević.
To je sramota i poniženje za nas logoraše. To smo mi očekivali, jer to vidi se po dosadašnjim presudama. Već sam se nekako i naježio od tog svega, sad sam batina primio i sad su radili s nas.
Zbog lošeg zdravstvenog stanja Nezirović nije prisustvovao izricanju presude. Inače, on je 2015. godine izručen pravosuđu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, gdje je procesuiran zbog davanja lažnih podataka prilikom podnošenja zahtjeva za državljanstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ogranični gradići u Bosni i Hercegovini nestaju i pretvaraju se u sela.
Pričamo o strukturi ljudi koji su školovani, koji su imali poslove u državnim firmama, znači imali su osiguranu plaću, relativno dobru plaću, se može normalno živjeti. Šta je njih motiviralo da ode, ne znam. I ja smatram da je to nešto drugo osim tog te ekonomske situacije.
Refik Višća, zaboravljeni zavidovički heroj, život dao da bi spasio 12 sugrađana srpske nacionalnosti.
Odlučili smo da predložimo da se ulica Mehmet Paša i Sokolovće ili njen dio nazove po Refiku Višći.
Nogometni uspon cara Elije Murisa Mešanovića u Češkoj.
Mogu da kažem da su Češki najjači, puno prijateljski. Nema tog nekog nasilja koje postoji na Balkanu.
Slobodna Evropa, .org.
Čelnici Komiteta za pravosuđe Američkog senata iz Demokratske i Republikanske stranke zatražili su od državnog tužioca i direktora FBI-a da im dostave dokumente i obezbede saslušanje smijenjenog Michaela Flynna. Flynn je otišao sa funkcije savjetnika za sigurnost nakon što je otkriveno da je prije stupanja na tu dužnost sa ruskim ambasadorom u Washingtonu razgovarao o američkim sankcijama Rusiji. Pripremila Dženana Karabegović.
Dodatni pritisak na Bijelu kuću uslijedio je nakon komentara predsjednika odbora za vanjske poslove Boba Corkera, osobe koja je podržavala aktuelnog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Corker je kazao da pitanje u vezi sa Rusijom prijeti da ugrozi Trumpovu agendu o rješavanju domaćih pitanja, kao što su zdravstvena i poreska politika. Za Corkera je upitno da li Bijela kuća sada nakon svega može da se stabilizuje. Corker također navodi da bi Flynn o svemu trebalo da svjedoči pred Kongresom.
Hajde da što prije moguće riješimo ovo pitanje oko Rusije. Možda je problem mnogo dublji nego što mi sada sumnjamo,
rekao je Corker u jutarnjem programu MSNBC-a. Senator Lindsey Graham traži da ukoliko se utvrdi da je Trumpov izborni štab tokom predsjedničke kampanje komunicirao sa Rusima, cijeli slučaj istraži posebna komisija čiji bi predstavnici bili iz redova i republikanaca i demokrata. Predsjednik odbora za oružane snage SAD-a, senator John McCain, nije isključio nezavisnu istragu, ali je rekao da i ostali poslanici moraju da saznaju mnoge osnovne informacije, prvo o Flynnovoj komunikaciji i navodnim kontaktima između ruskih zvaničnika i predstavnika Trumpovog izbornog tima.
Savjetnik za nacionalnu bezbjednost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država nije potpredsjedniku države rekao istinu i morao je da bude otpušten. To nas dovodi do mnogih pitanja koja traže odgovore. Bez savjetnika za nacionalnu bezbjednost i dok imamo sve ove stvari koje se događaju u Biloj kući, naša nacionalna bezbjednost je nefunkcionalna.
Demokrate sumnjaju da će republikanska većina u Kongresu, kao i Ministarstvo pravde, pogurati rješavanje ovog slučaja dovoljno energično. No i oni traže nezavisnu istragu moguće nezakonite komunikacije Mike'a Flynna i ruske vlade, kao i svih eventualnih pokušaja, kako Flynna, tako i Bijele kuće, o eventualnom prikrivanju pogrešnih akcija.
Ponovo bosansko-hercegovačke aktualnosti. Poslanik Socijaldemokratske partije BiH Saša Magazinović državnom parlamentu predložio je rezoluciju o želji za napredak Republike Hrvatske, a kao odgovor, kako kaže, na uplitanje unutrašnje stvari BiH. Rezolucija bi po Magazinoviću trebalo da ukaže na to da i Hrvatska ima nedostatke, te da se po istom scenariju na koji to rade hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu iz Bosne i Hercegovine žele ukazati na neravnopravan status manjina, korupciju i nepoštivanje ljudskih prava. Prenosi Dženana Halimović.
Kako bi uzvratili uslugu hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu koji su svojim amandmanima pokušali inicirati uređenje Bosne i Hercegovine, na dnevnom redu parlamenta Bosne i Hercegovine našla se rezolucija o želji za napredak Republike Hrvatske. Njome se, kaže predlagač Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj želi sugerisati i pomoći da i ona riješi neka svoja unutrašnja pitanja.
Predloženo je da i parlament Bosne i Hercegovine ukaže osnovne probleme u Hrvatskoj, prije svega na posljednji izvještaj State Departmenta, gdje se navodi da u Hrvatskoj socijalna diskriminacija i slučajevi nasilja prema manjinama, također prema LGBT zajednici, te korupcija u vlasti najveći problemi, da imaju problem sa neravnomjernim regionalnim razvojem, da je indeks korupcije za posljednju godinu u porastu, što Hrvatsku je ponovo nakon niza godina svrstalo u red korumpiranih država. Manjine koje su u Hrvatskoj zastupljene nisu baš zadovoljne svojim statusom. I na kraju u ovom rezolucijom ih molimo da u svrhu dobrosusjedskih odnosa odustanu od odlaganja radioaktivnog i nuklearnog otpada i njegovog skladištenja na područjima u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom.
Hrvatski političari, zloupotrebljavajući svoj status, ne čine dobro Bosni i Hercegovini i rezolucija je, kaže Magazinović, veoma jasna politička poruka.
Da mi možda jesmo mala država, možda jesmo siromašnija od njih, manje uređena, ali smo itekako ponosni i ne možemo dozvoliti da niko osim nas samih uređuje odnose u našoj kući. Imamo mi dovoljno problema i bez njihovog uplitanja.
U rezoluciji Bosna i Hercegovina također poziva Hrvatsku da zaustavi jačanje desničarskih pokreta koji narušavaju antifašističku tradiciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini arbitraža kao efikasan način rješavanja privrednih i investicijskih sporova nije dovoljno razvijena. U pogledu zaštite u arbitražnim postupcima, Bosna i Hercegovina je primorana angažovati advokatske firme iz svijeta, rečeno na konferenciji Treći sarajevski dani arbitraže. Informiše Ivan Katović.
Bosna i Hercegovina trenutačno vodi 3 spora pred međunarodnim arbitražnim tribunalima i njihova vrijednost iznosi približno 700 milijuna konvertibilnih maraka. Javnost o tome malo zna, a posljedica gubitka spora ide na teret budžeta države. Branko Matić, odvjetnik iz Sarajeva sa 45 godina iskustva u privrednom pravosuđu, o tome kaže.
Ja lično smatram da u Bosni ne postoji kadar koji bi nas mogao zastupati tamo neposredno bez pomoći neke advokatske, međunarodne advokatske kancelarije koja se bavi tim poslom. U principu najbolje mora se napraviti neka saradnja. Inostrane advokatske kancelarije koje su navikle koje rade pri tim arbitražama, znaju postupak, znaju mogućnosti u postupku, a domaća pravna pamet zna bolje šta se dešavalo, zna materijalno pravo, zna podlogu i tu se da napraviti jedna prava saradnja.
Država bi trebala preduzeti sistemski određene mjere, prije svega da promovira sistem arbitraže, te da se bolje organizira u slučaju međunarodnih sporova, kaže odvjetnik Nedim Ademović.
Pa mislim da se mora krenuti od Ministarstva vanjskih poslova i naših diplomatskih kuća u inostranstvu. Tu moraju biti ljudi zaduženi da prate takve situacije, da odmah obavještavaju nadležne u Bosni i Hercegovini, jer moramo biti svjesni da država ne može tek tako lako nabaviti advokatske usluge i organizovati svoju zaštitu. Provode se komplikovane procedure javne nabavke, u međuvremenu arbitražni postupak uzima maha i onda vrlo često smo primorani da vučemo poteze koji možda nisu u skladu sa našim zakonima.
Razvijen sistem arbitraže uveliko doprinosi rasterećenju sudova te jačanju kapaciteta i efikasnosti pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, koja je nadležna za međunarodno tržište rada, u prošloj godini posjedovala zaposlenje za oko 5850 osoba iz BiH, Slovenije i Njemačkoj, zemljama sa kojima sporazume o zapošljavanju. Više detalja Ivana Bilić.
Medicinski radnici i zanatlije najtraženiji su radnici u Sloveniji i Njemačkoj prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. U Njemačkoj je od 2013. godine od početka programa posredstvom agencije zaposleno 2700 radnika. Prednosti zapošljavanja putem agencije navodi direktor Muamer Bandić.
Agencija je potpuno involvirana u svaki pojedinačan zaključen ugovor koji građani Bosne i Hercegovine zaključi sa stranim poslodavcem. Na taj način smo potpuno upoznati sa svim elementima koji su potrebni za sklapanje ugovora, a to između ostalog podrazumijeva da se ispunjavaju sve zakonom propisane obaveze i koje između ostalog podrazumijevaju doprinose za zdravstveno osiguranje, doprinose za penziono osiguranje i za vrijeme trajanja nezaposlenosti. Također mi imamo mogućnost uvida i u visinu dnevnica, odnosno satnica svakog građana koji zaposli se na međunarodnom tržištu rada.
Bandić navodi da je broj registriranih nezaposlenih u Bosni i Hercegovini u prošloj godini smanjen za 27 tisuća osoba. O tome da li su ti ljudi zaposleni izbrisani sa evidencije Zavoda za zapošljavanje ili su napustili zemlju, Bandić nije htio govoriti jer, kako kaže, to su podaci entitetskih zavoda za koje agencija nije nadležna.
Mi smo nadležni isključivo za međunarodno tržište rada i za provođenje sporazuma o socijalnoj sigurnosti za vrijeme trajanja nezaposlenosti.
Muamer Bandić svjestan je da i mimo agencije ljudi odlaze raditi u inozemstvo, ali tvrdi da se ti podaci preuveličavaju.
Nemoguće da je otišlo toliko ljudi van BiH. Ako odi 80.000 nezaposlenih, onda tu moramo da smanjimo broj nezaposlenih na evidencijama. Dakle, stopa nezaposlenih je znatno opala, što nije tačno.
Samo u prosincu prošle godine preko 15.000 osoba brisano je sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja zaposleno ih je tek 8.500, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Stoga i podaci o smanjenju nezaposlenih ne znači da su ti ljudi pronašli posao. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zbog lošeg ekonomskog položaja sve više zdravstvenih radnika odlazi iz Bosne i Hercegovine na rad u Europsku uniju. Sindikati tvrde da najviše odlaze medicinske sestre, ali tačan broj onih koji su napustili Bosnu i Hercegovinu niko ne posjeduje. Priča Erdvana Katane.
Zdravstveni radnici u Bosni i Hercegovini upozoravaju da bi zbog sve većeg odlaska radnika iz ove oblasti na radu u inostranstvu zdravstveni sektor mogao doći u ozbiljne probleme. Predsjednik Unije sindikata u zdravstvu RS-a Ranko Palačković kaže da na rad u zemlje Europske unije najviše odlaze medicinske sestre zato što su tamo bolje plaćene i poštovane.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske za prošlu godinu otišlo oko 80 sestara, a najava u ovoj godini je daleko veća i ja se bojim da mi, nažalost, pored svih ovih, da ne kažem, hiperprodukcije, nećemo moći obezbijediti kvalitetan kadar i da će doći do ugrožavanja pružanja zdravstvenih zaštite.
Predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske Živana Vuković-Kostić izjavila je da se osnovna plata medicinskih sestara kreće od 250 do 350 evra.
Što se tiče odlaska sestara iz Republike Srpske, ja znam podatak da je Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske za prošlu godinu na napisalo 120 potvrda za naše članove koji su otišli da rade u Njemačku, Austriju i zemlje zapadne Evrope.
Medicinske sestre iz Federacije Bosne i Hercegovine na rad u inostranstvo odlaze nešto manje, kaže Sonja Buhvar, dopredsjednik udruženja sestara na nivou Federacije BiH.
Mi do sada nismo imali posebno odlazak medicinskih sestara, to je u zadnje vrijeme, tako da u nas je sad češće odlazak liječnika.
Ministarstvo zdravlja Republike Srpske ima podatke o broju zdravstvenih radnika koji su otišli iz ovog BiH entiteta na rad u inostranstvo zaključno s krajem 2015. godine i odnosi se na petogodišnji period. Portparol Ministarstva zdravlja Jelena Vujović.
Otišlo je 120 medicinskih tehničara i oko 80 ljekara. Napominjemo da mi nemamo podatke koliko je otišlo ljudi koji su bili prijavljeni na biro, odnosno koji nikada nisu bili zaposleni u zdravstvenom sistemu Republike Srpske.
Zdravstveni radnici ne vjeruju da će se nešto bitnije popraviti njihov položaj u Bosni i Hercegovini, zbog čega očekuju još veći broj odlazaka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slijedi priča iz Bihaća. Naime, predstavnici tek tri kantona i sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu juče su u Sarajevu potpisali granski kolektivni ugovor. Među njima nisu bili predstavnici Unsko-sanskog kantona, pa su iz sindikata vladi dali rok do 1. marta za saglasnost na prečišćeni tekst granskog kolektivnog ugovora. U suprotnom, kažu, stupaju u štrajk. Dženita Drugaković.
Oko 2000 zaposlenih u zdravstvu na Unsko-sanskom kantonu, bez obzira na nestabilnu političku situaciju i česte rekonstrukcije vlade, koje su dovele do zastoja u pregovorima, od vlade Unsko-sanskog kantona očekuju da do 1. marta da saglasnost na prečišćeni tekst granskog kolektivnog ugovora, kako bi, kaže predsjednik sindikata Mirsad Muhamedagić, ostvarili svoja prava i bili zaštićeni.
Samo ta politička nestabilnost u Unsko-sanskom kantonu, hoće biti ova vlada ili neka druga sindikata, to ne interesuje. Mi jednostavno hoćemo da dobijemo saglasnost za granski kolektivni ugovor. To je prednost za radnike. Jednostavno što smo mi morali uskladiti bivši kolektivni ugovor sa zakonom o radu i opštim kolektivnim ugovorom. A on daje prednosti što radna sedmica koja je bila 37,5 sati povećava se na 40 sati rada sedmično. Satnica koja je najniža dvije marke ide na 2,35 koja garantirana granskim kolektivnim ugovorom.
I novo imenovani ministar zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona Salih Mesić kaže da su nestabilne političke prilike usporile pregovore sa sindikatom, no ipak vjeruje da će vlada do 1. marta dati saglasnost i da do štrajka neće doći.
Nadamo se da ćemo to uspjeti na zadovoljstvo sviju, da ćemo izbjeći štrajk.
U sindikatu nisu zadovoljni ni planiranim sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja za ovu godinu, a koja su namijenjena za finansiranje zdravstvenih ustanova. A ukoliko vlada do 1. marta ne ispuni njihov zahtjev...
Na prvoj sjednici predsjedništva kantonalnog sindikata donosimo odluku o stupanju u generalni štrajk, što znači da bi mi mogli negdje između 10. i 12. stupiti u generalni štrajk.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Muzička škola Basic iz istočnog Sarajeva projekat je koji ima finalni proizvod kao što su mjuzikli, koncerti i snimanje pjesama, čime se promoviše kvalitet, talent djece i mladih u BiH. A i da džugu.
Da li bi da praviš snješko i dođi igra se?
Insert iz mjuzikla Zaleđeno kraljevstvo pokazuje koliko su ovi mladi ljudi ozbiljni i predani poslu. Uskoro će biti premijera predstave, a 14-godišnja Hana ima glavnu ulogu u ovom mjuziklu.
Moja zapravo velika želja uvijek da glumim negdje, a nisam nikad imala priliku da nastupam. I eto, ovdje sam došla, jako mi se sviđa.
Haris Begović završio odsjek klavira u muzičkoj školi Basics. Nije vjerovao da će se istovremeno okušati u glumi, pjevanju i plesu. Učestvovao je u mjuziklu Kralj lavova, za što kaže da je ispunjenje njegovog sna.
Uhvatilo me poslije premijere euforije. Tri dana sam bio samo sretan, jer zato što smo mi utrošili mnoge sate radeći i taj trud se napokon isplatio, a stvarno sam zadovoljan.
Škola je nastala još 2013. godine. U početku im je matična biblioteka Istočno Sarajevo ponudila pomoć, pa čak i prostor. Od samog početka je ovu školu pohađala 12-godišnja Una Bjelica iz Istočnog Sarajeva.
Učim mnogo stvari u ovoj školi, jer moj san jeste da postanem glumica i pjevačica i plesačica, tako da mi ova škola baš to što treba.
Mladi su svjesni onoga što dobijaju, ali i predavači koji su svi od reda mladi ljudi. Direktor, 25-godišnji Đorđe Jovančić, osmislio je ovaj koncept.
Intenzitet i interesovanje za basic školu javljalo sve više iz dana u dan i tako sam zapravo odlučio da basic školu pjevanja imenujem u muzičko-obrazovni sistem basic škola, koji je zapravo jedan muzičko-obrazovni sistem koncipiran po uzoru na najuspješnije metode obrazovanja sa zapada.
Najviše polaznika je iz Sarajeva i istočnog Sarajeva, ali ima onih koji dolaze iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Časovi pjevanja mogu se podučavati i online, tako da ima učenike iz Zagreba i Sombora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I toliko, poštovani, za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Vlado Bradović.